Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешниот Билтен Вести издвојуваме барања за заклучување поради ковид во Централна Австралија за да се избегне катастрофа со ковид во домородните заедници. Засилени вакцини против COVID-19 за 16 и 17 годишници. Македонскиот председател Пендаровски најавува средба со бугарскиот председател Радев за помалку од еден месец. И од спортот, Ешли Барти е првата австралијка која успеала да се пласира во финалето на Австралија Оупен по цели 42 години. Слушајте не. Вравните домородни тела во северната територија напиша отворено писмо до главниот министер во кое повикуваат на итно заклучување низ Централна Австралија за да се запре ширењето на COVID-19. Во групите се вклучени Конгресот на абориджините на Централна Австралија, Централниот совет за земјиште и Алијансата за медицински услуги на абориджините во северната територија. Тие велат дека вирусот е надвор од контрола во абориджинските заедници во Алис Спрингс и Централна Австралија и брзо ескалира. Тие ги обвинија владата на територијата и сојузната влада за, цитирам, катастрофален неуспех, затворен цитат, да ги спроведат однапред договорените планови за контрола на ширењето на ковид во домородните заедници. Тие велат дека континуирано се залагале за цврста акција, но дека нивните барања биле игнорирани. Неуспесите што тие ги наведуваат вклучуваат несоодветно управување со собири за време на новогодишната ноќ, што станаа настани за големо ширење на вирусот и непреместување на позитивните случаи од преполните станови. Тие велат дека заклучувањето е последна шанса да се израмни кривата и да се спречат ранливите или невакцинираните луѓе од сериозни болести и смрт. Нов Јужен Велс пријави дополнителни 35 случаи од ковид во установите за нега на стари лица покрај 35 смртни случаи од вирус регистрирани денес. Од 31 декември па досега во Нов Јужен Велс се регистрирани 207 смртни случаи од COVID-19 во домовите за нега на стари лица. Податоците на федералната влада покажуваат дека има епидемија на омикрон во 515 резиденцијални установи за нега на стари лица со 3859 заразени жители. Главниот здравствен директор Кери Чант вели дека смртните случаи во домовите за нега на стари лица се случиле во југозападен Сиднеј од 2 до 20 јануари.
You can imagine that this has been a very busy time for southwestern Sydney when they've experiencing quite a number of cases of COVID and we've had a number of outbreaks in aged care facilities. And so whilst the local health district has been working with the Commonwealth and the aged care facilities to support and focus on the response, there was a delay in reporting those deaths to the ministry for the purposes of the statewide reporting.
Во болниците во државата има 2737 лица со коронавирус, 15 повеќе од вчера. Инаку државата регистрира 13333 нови инфекции. А во Викторија уште 39 лица починаа од COVID-19. Бројот на приеми во болниците и натаму се намалува. Сега има 988 лица во болнички услови, а евидентирани беа нови 12755 случаи на инфекции. 974 нови случаи на вирусот се регистрирани во Квинсленд, со 18 смртни случаи, вклучително и 12 во нега на стари лица. Едно лице кое е починало било невакцинирано на возраст од 30 години. Приемите во болниците од ковид во државата се намалија на 818 лица. Премиерката Анастасија Палашеј вели дека, иако државата се уште не е надвор од шумата, новото моделирање покажува храбрувачки знаци дека избунувањето не е, цитирам, најлошото сценарио.
When you actually think about this, you can understand why we've had a lot of sleepless nights. But we were initially expecting in the worst case scenario 5000 beds across Queensland would be needed. Our most likely scenario was around over 3,000. And as you know, what we're reporting at the moment is under 1,000. This is encouraging news.
Австралиците на 16 и 17 години се повикуваат да примат засилена доза на вакцина против COVID-19, откако третата доза вакцина за тие тинејџери доби привремено одобрение од медицинскиот регулатор на Австралија. Администрацијата за терапевски производи советуваше дека на 16 и 17 годишниците ќе им се даде исто количество на дозата од вакцината Pfizer како што се користи кај возрасните. Досега само лица на возраст од 18 и повеќе години имаа право да примат трета доза. Главниот службеник за медицински сестри и акушерство во Австралија, Алисон Макмилан, вели дека голем дел од помладите луѓе се заразуваат со вирусот и го шират наоколу.
They're very mobile, they interact very frequently. We all know the challenges that we face with getting our younger people to wear masks, to follow the sort of things we ask of them with social distancing and all of those requirements. So yes, we are seeing cases in younger people.
Една жена од Сиднеј вели дека е лута што нејзиниот татко немал можност да се вакцинира со третата доза против COVID-19 пред да се зарази со вирусот во старски дом пошто починал претходно овој месец. Таткото на Мелинда Холмс, Гард, се наоѓа во дом за стари лица што бил во заклучување кога тој се заразил со вирусот на почетокот на јануари, пошто починал една недела подоцна сам во болница. Гард бил целосно вакциниран во април, но жителите во тој старски дом се уште не били вакцинирани со трета доза, а на неговото семејство не му било дозволено да го однесе на друго место за да го добие бустерот. Министерот за нега на стари лица, Ричард Колбек, е на удар на критики откако беше откриено дека тој одбил да присуствува на сослушување на Сенатската комисија за COVID-19, но отишол на надпревар во крикет во Хобарт како должност во неговото спортско портфолио истиот ден. Мелинда Холмс вели дека, иако почитува дека и министрите се луѓе, сепак не може да разбере зошто сенаторот Колбек би му дал приоритет на крикетот за време на криза со COVID-19, кога се работи за живот или смрт за лицата во старските домови.
Not go to a meeting about COVID when you're the aged care minister, when it's a matter of life and death for those people in aged care, the management of COVID, and you want to make sure that you're doing the best thing, the best. We expect our ministers to help us to manage it as well as possible, and we just don't understand why there weren't boosters and why the cricket was more important than managing those issues and looking after the health of people in aged care.
За помалку од еден месец, и македонскиот председател Стево Пендаровски најави дека треба да има средба со својот бугарски колега Румен Радев. Пендаровски ова го најави вчера во време кога се интензивираат контактите меѓу Македонија и Бугарија со цел надминување на отворените прашања. Шефот на македонската држава на вчерашната тркалезна маса организирана од Советот на амбасадорите оцени дека почетокот на новата фаза на односите меѓу двете земји е одличен, но дека се уште сме далеко од подлабоко навлегување и од позитивно завршување на тој процес.
За предпоставам не повеќе од еден месец од сега, планираме, договараме со мојот колега Раде во Софија официјална посета на Република Бугарија. Мој став, моја теза е дека двајцата председатели во двете држави мора да дадат позитивен придонес за успешен завршеток на овој процес, затоа што тоа е стратешки интерес на двете држави и јас сум убеден дека председателот Раде го дели моето мислење.
Руските власти соопштија дека го проучуваат писмениот одговор од Соединетите Американски држави на барањето на Москва за решавање на конфликтот со соседна Украина. Русија сака НАТО да го запре своето проширување во земјите од поранешниот советски блок во Источна Европа и никогаш да не ја прими Украина во своето членство. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров вели дека писмото не содржи, нема позитивна реакција, но на низините главни барања, но дека може да се одржи, цитирам, сериозен разговор за секундарни прашања. Заменик председателот на Рускиот совет за безбедност Димитрий Медведев повторно ги критикуваше САД и НАТО и негираше дека е планирана инвазија на Украина.
Ukraine has become a toy in the hands of NATO and primarily the United States, as Ukraine is being used as an instrument of geopolitical pressure against Russia.
Генералниот секретар на Обединетите нации издаде предупредување дека оживува расизмот и верската дискриминација, додека светот го одбележува Меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот. Денот се паѓа на годишнината од ослободувањето на Аушвиц од страна на советските трупи, најозогласениот од логорите на смртта, каде нацистичка Германија го спроведуваше своето конечно решение да ги убие евреите во Европа. Неодамнешните истражувања ширум светот, вклучително и во Австралија, покажа дека знаењето за Холокаустот е ниско, а експертите упатија повик за подобро образование, што би помогнало во справувањето со расизмот и другите форми на дискриминација. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека омразата повторно се нормализира во јавниот дискурс, засилена со интернет.
What we see today must worry us and jolt us into action. A resurgence of Holocaust denial, attempts to rewrite history, efforts to whitewash and rehabilitate people who committed crimes against humanity. Meanwhile, survey after survey shows increasing ignorance among young people about basic facts of the Holocaust.
И од спортот, нормално вести од тенисот, светскиот рекет број 1 во женска конкуренција Ешли Барти стана првата австралијка која успеала да се пласира во финалето на својот домашен Гренд Слем, откако тоа последно го направи Венди Тернбол во 1980 година. Барти победи со 6:1 и 6:3 во сетови против финалистката од US Open во 2017 година, Медисон Кис, во натпреко траеше 62 минути. Барти сега се среќава со американката Даниеле Колинс во женското финале кое се игра утре вечер, а Колинс во два сета ја победи полската инаку седма носителка на Австралија Open Ига Свајтек. Барти за Канал 9 изјави дека е воодушевена што стигнала до финалето.
It's just incredible. I mean, I love this tournament. I love coming out here and playing in Australia. And as an Aussie, we're exceptionally spoiled that we're a Grand Slam nation. We get to play at home. We get to play in our backyard. And I'm just happy that I get to play my best tennis here. I enjoy it. I've done well before, and now we have a chance to play for a title. It's unreal.
Од неновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,71 американски долар и 38,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,34 македонски денари, а 1 евро за 60,75 македонски денари. И временската прогноза за утре сабота, 29 јануари, за поголемите градови во Австралија: Перт топло и сончево со температура до 39 степени, Аделајд делумно облачно до 29, Мелбурн повремен дожд во утринските часови со максимална температура до 25 степени, Хобарт облачно до 20, Камбера дожд и можна бура до 27, Сиднеј претежно сончево со температура до 29 степени, Брисбен повремен дожд до 30, Дарвин дожд и можна бура до 31 степен и во Алис Спрингс дожд и можна бура, исто така температура до 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.